Parolas gesignoroi Claude cae Andrei Gacon. La Suissa verkisto Denis de Rougemont en sia verko L'avenir est notre affaire, estontezo estas nia afero, esprimas la opinion che Europa trovigas antau decidiga alternativo. Per esperantigitai citajoi ni resume presentos tiun ci al vi.
Hodiau, forchovante ciuin malnovain debatoin flanken, restas la totalismo cae restas la federismo. Minazzo cae espero. Totalismo simplas cae rigidas kiel milito cae morto. Federismo complexas cae flexeblas kiel pazzo cae vivo. Tiu ci antiteso regas nian jarcenton, gi estas gia vera dramo. Ciui aliai paligias antaugi, aperas kiel dua rangai au trompai, au, en plei favora caso, kiel subordigitai algi.
Denis de Rougemont opinias che ni povas antovidi egal chance militon cae pazon. Sed li ne povas credi che la europanoi sin lasos glitti en totalisman dictaturon. La hipoteso, quiu shainas al li hodiau plei certa estas, che se historio dauras, ni travivos la supreniron de federigintai regionoi en Europo cae poste en la mondo, cae la decandenson de la nazistata organizo.
Denis de Rougemont estas devigata constati che la nazistata culto estas la sola religio en la dudeca iarcento quiu ancorau posedas pun raiton cae quiu gin utiligas. Oni ne bruligas plu cristanain heresuloin, sed oni mortpafas au pendigas tiuin quiuin oni accusas ie devoigio rilate alla nazistata credo.
Tamen Denis de Rougemont ne povas credi che la homoi restos adeptoi de la nazistata religio, quiu pli cae pli evidente nur povas conduci la homaron al catastrofo. Crom se ocasos ecologia au nuclea cataclismo, la politico de la venonta iarcento havos personezain cae comunumain celadoin. La plei lasta celo de la civito au homa societo organizita, almena utia, quia occidentano povas gin hodiau concepti, estos favorigi en ciu la plenan disvolvigion de la personezzo. Ci cele arrangigios cio en la civito, educado, legioi cae moralo, profite al la sole autenta progresso quiu estas la homa progresso mem, ne la altigio de la nombro de la agioi nin circovantai. Pli simple dirite, la persono estas la celo de la societo, cae ne la vendo de automobiloi, kiel povus credi en che tanto alteriginta interni el la fundo del spazio.
Denis de Rougemont celas institutioin, kies functio estos orientadi, cae ne subpremi cae condicigi, kiel faras la Napoleona nacistata scolo. Favorigi, orienti, promozii, tiuici nozioi contraustaras al trudi, devigi, malpermessi, kiui difinas la nazistatan reg stilon.
La sola vere grava politica problemo de la moderna societo ne estas electi inter dextro cae maldextro, quiui facte practicas la saman religion, sed mal construi cae superi la nazistaton. Mal fari la nazistaton, jen la sola crea hereso de la dudeca iarcento.
Por Denis de Rougemont, tiu mal construo de la nazistato effectivigios tra la iom postioma vigligo au revigligo de autonomai regionoi. Por la vera Europa Federatio, estos aro da regionoi cae ne da statoi. Vera federatio ne fondigas sur la baso de aliancintai statoi, sed sur la baso de antauai gruppoi serciantai garantion por siai liberezoi.
Jen kiel Denis de Rougemont prescribas tiun ci disvolvigion al Europo, quiu estus vera federatio. Se ni volas Europon, cae ni povos gin havi, tio estas facile attingebla en niai urbetoi cae villagioi, kai en la comunumo i quartalai. Tie establigiu la rimedoi por construi Europon, kai ili estas simplai. La raito de comunumo aligi al regionai sindicatoi mem electitai, che temas pri loge, circauajo, energio, transport rimedoi au educado, kai la raito al autonoma budgetto, kiun cefe nutradas la regionai mon rimedoi.
La tagon, kiam la reto de la rilatoi starigitai inter la regiona noi farigios pli firma ol la tradiziai jurai ligoi plu existantai inter ciu regiono kai ties nazia cefurbo, tiam Europa revolucio estos latente plenumita.
Por transpassi la lastan etapon al continenta federatio, sufficios sen dube electi veran Europan parlamenton cae luctadi por giai competentezoi, che ili estu forticai, ciam temos ordigi tascoin Europ dimensiai, sed nur por tio, la regionoi cae ties federatioi restantai autonomae por ciui tascoi region dimensiai.
La cefa celo de regiono, contraue al tiu de nazistato, ne estas reliefigi la propran potenzon, sed servi la liberezoin. Gine estas montri sin pli forta ol naibaro per armiloi au ricciagioi, sed resti la propra mastrumanto, cae mem administri sin propra desire, cae ne ciel antauvidis cefurbai officeioi.
La regionoi, last analise, esprimas volon mem administran de la homo luctanta contrau la frenesigio stat adorema, frenesigio civila au soldata, fascisma au comunisma, dictatorezza au democratezza.
La mem administrado unue estos la arto inciti la homoin occupigi pritio cio ilin concernas. Gi alvocos baldau la arton rediscuti la decidoin cui ilin concernas cae cui estis prenitai sen ili.
Per tiui ci citajoi ni provis presenti la estontezon por Europo quiun antauvidas Denis de Rougemont. L'avenir est notre affaire, estontezzo estas nia affero, per sia titolo bone montras che tiu ci construo de Federazia Europo, basita sur autonomai regionoi, dependos de ni ciui. Kiel li scribis? La decadenzo de societo comencigas, quiam la homo sin demandas, quio ocasos? Anstatau sin demandi, quion mi povas fari. Denis de Rougemont en sia libro constante montras al ni che multon ni povas fari. Conclude al niau hodiaua prelego rilate tiun citemon, jen ancorau du pripensigai citajoi.
La catastrofoi instruos nenion al tiui qui ne vidis, quien iri, cae do qui ne serchas la voioin, cae ilin neniam inventos. Neniam favoras vento, por tiu quiu ne scias quien iri, sed por tiu quiu tion scias, cio eblas quiam blovas vento, ec vento contraua.
Ciu crea penso prenas la propra in desiroin por realezoi, gis quiam tiu ci desiroi creas tiu in ci realajoin, cae donas al ili vivon en nia vivo, ilin realigas. Desiri la plei bonon en ni, cae per la forto de la desiro gian farigion, estas anticipi nian estontezon, pli bone estas gin construi.
Venontan semainon, en lasta prelego pri la libro L'avenir est notre affaire, estontezo estas nia affero, de Denis de Rougemont, ni pli detale prescribos quion la verkisto vidas sub la termino regionoi.
Vi audis prelegon el Svislando, parolis gesignoroi Claude cae Andrei Gacon. Gis reaudo.